Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kiel ni anoncis dum la lasta lettercesto, ec de hodieu, dum quelcai sin sequvai elsendoi, ni parolos pri la Biblio, laula textoi redactitai de Pastro Battista Cadei por la jauda rubrico Nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto. Ci vespere, ni comenzas per generala presento de la Biblio. Morgau, dum nia extervizia elsendo in Esperanto, ni parolos pri la gvid fadeno de la Biblio. Venontan dimancion, ni pritractos la temon, cial la Biblio presentas Dion per forta. Nun bonvolu ausculti generalan presenton pri la Biblio. Lau ciui cristanoi, catolicoi, ortodoxuloi, protestantoi, la Biblio estas la parolo au revelatio de Dio alla homaro. La componado de la Biblio dauris, eble mil iaroin, cae tion tempon oni dividu lau du partoi, la Malnova Testamento, ciu estas la preparo, cae la Nova Testamento, ciu estas la plenumo, per la incarnigio de Jesuo Christo, la definitiva revelatianto, post ciu cristanoi ne raitas attendi pluan revelation. La interpreto de la Biblio devas eviti du malain extremoin, nome rationalismon, lauciu la homa ratio estas super la parolo de Dio, cae acceptas nec miracloin, nec aliain supernaturain eventoin, cae fundamentismon, lauciu nepras interpreti la Biblion lauvorte, sen depende de cun texto. Por eviti ambau extremoin necessas. Interpreti la textoin lauties literatura genero. Interpreti la Biblion per la Biblio, protio che gi ne povas esti mem contraudira. Interpreti la Biblion consciante che Jesuo Christo estas la centro della tuta revelatio de Dio, cae la schlosilo della Biblio. Interpreti la Biblion kiel gin comprenis la cristana comunumo, tio estas la ecclesio, ec de la apostola epoco gis nun. Crom rationalismo cae fundamentismo, ni mencias aliain neacceptablain interpretoin de la Biblio. Quelcai consideras la Biblion parteto della revelatio de Dio. La parto exotera, malcascita alla tuta popolo, alla popolacio. Sed existas alia, esotera, secreta, reservita al malmulto da elituloi, perfectuloi, inizitoi. Foie oni diras che Vaticano gardas en secretai archivoi la veran Biblion, quiu instruas pri reencarnigio, pri superai vivo niveloi, pri magio, cae tiel plu. Tiain malgiustain doctrinoin instruas magiismai cae esoterismai gruppoi. Ni respondas per la vortoi de Jesuo en la Evangelio lau Sancta Matteo, dec unua capitro. Mi gloras vin, ho Patro, Signoro della cielo cae della tero, char tion vi cascis for de sagiuloi cae prudentuloi, cae malcascis al etuloi. L'Evangelio do excludas Biblion reservitan al malmulto da elitai prudentuloi au sagiuloi. Crom tio, la instruo de Jesuo tute ne estas secreta. Jesuo mem, officiale demandite dum la iuge processo, declaris che li tute nenion cascitan au esoteran practicis. Ni legas tion en la Evangelio lau Sancta Johano, de coca capitro. La cef pastro demandis Jesuon pri liei disciploi cae lia doctrino. Jesuo respondis al li, mi parolis malcasce alla mondo, mi ciam instruis en la sinagogo cae en la templo, cie ciui iudoi cun venas, cae secrete mi nenion parolis. Cial do vi demandas min mem? Demandu tiuin ciui audis tion, cion mi parolis al ili. Ilia scias, cion do mi diris. Aliai instruas che la Biblio estas parto de pli vasta revelatio, scribita en la sanctai libroi de aliai religioi. Exemple, la Hinda Paramahansa Yogananda, quiu elmigrinte en Usonon fondis novan religion, demandite, ĉu vi credas che Cristo estas Dio? Respondis, yes, mi ŝatas paroli pri li, char li estis modelo de tutezza mem perfectigo. Tamen li ne estis la ununura filo de Dio, nec li tion pretendis. Male li clare instruis che la homoi quiui plenumas la volon de la patro farigias, kiel li mem, unu cun li. Evidentas che lau Paramahansa ciu ein homo povus atingi la nivelon de Jesuo, sed tio ne estas laula evangelia instruo tia kia gin comprenis la cristana comunumo. Aliai instruas che la revelatio ne estas finita. Exemple, la mormonoi, fonditai de Joseph Smith en 1830, diras che al li estas revelatiita daurigo della Biblio. Ancau la respectinda Moon, corea fondinto de nova religio, instruas che existas tri testamentoi. Unue la malnova testamento, due la nova testamento, trie la plenumita testamento, revelatiita per Moon mem. Li instruas che sen tiu tria testamento la savo de la homaro restus necompleta. Ali exemplo estas la Bahaia religio, quiu declaras, ni citas, ciui verai religioi devenas de la sama dia fonto, ciui profetoi de Dio proclamas la vorton de Dio, cae che la dia vero estas continua cae relativa, ne definitiva cae absoluta. Dio revelaciis sian vorton en ciu periodo de la historio per profetoi mesagistoi, Abrahamo, Moseo, Budho, Krishno, Zoroastro, Jesuo Cristo, Mohamedo, cae aliai estis revelaciantoi de Dio. Sed jen la cristana vidpunkto citeme. Laula cristanoi ne existas aliai inspiritai libroi crom la Biblio. La ciela patro, donante al ni sian ununuran filon, donis al ni cion, ni ne povas attendi alian revelazion. Aliflanque, la comparo de la diversai religiai doctrinoi pruvas ilin neacordigeblai, cetere la apostolo Paulo nin admonas iene. Ecce se ni mem, au angelo e la cielo, al vi instruus evangelion malsaman, ol tiu, quiun ni iam al vi instruis, tiu estu anatemita, e la lettero al Galatoi, unua capitro. Post Jesuo Christo, ni ne raitas attendi alion, crom la maturigion de tio, quion Jesuo mem al ni portis. Ni concludas che gravas la enhavo de la Biblio, tamen ne cia interpreto estas giusta. Ni devas sequi la interpreton della cristana comunumo ec de la apostola epoco. Caregai gefratoi, gis reaudo morgau vespere iecitiu samahoro, sed per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Ni daurigos paroli pri la Biblio, pritractante la temon la gvid fadeno della Biblio. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.